saqlab kelishadi. Shajaralari bilan saqlab keladigan va ittifoq qilingan mushafir rasmul Usmoniy yoki Buxoriy nusxalari, hozir qayerga boring, Buxoriy nusxalari 99% muttafaqun alayh. Ittifoq qilingan nusxalar bitta ikkita harflarda yoki bitta ikkita kalimalarda boshqacharoq keladi. U jiddiy farq emas. Keyin bunday qarasangiz, o'sha ixtiloflarni nusxalardagi ixtiloflarga qarasangiz, hammasi to'g'ri chiqadi. Ko'pincha. Bu ham to'g'ri ma'no, bu ham to'g'ri ma'no. Hech qanaqa bir-biriga qarama-qarshi joyi yo'q. Alhamdulillah. Endi Injil haqida gapiryaptilar. Wa ammal anajil allati bi aydi nasara fa arba'a. Eng mashhurlari. Nasorolarning qo'llaridagi Injillar 4ta. Injil Markus, Injil Luqa, Injil Matta, Injil Yuhanna. Bu Injillarning qissasi bor. Nima uchun 4tasini saqlab qolishgan? Mana shular qolsin faqat deb turib, o'sha Vizantiya imperatorlari Konstantin davrida adashmasam, Iso alayhissalomdan keyin 300 yildan keyin Iso alayhissalom vafotlaridan keyin 300 yildan keyin katta bir anjuman uyushtirishadi. O'sha anjumanda mana shu 4ta Injil saqlab qolinsin degan qaror chiqaradi imperator. Qolganlarni hammasini yoqib tashlash kerak deydi. O'sha nusxalarining ichida haqiqatga yaqinrog'i bo'lgan Injillar bo'lgan. Tavhid ustiga bino bo'lgan Injillar bo'lgan. Ya'ni Iso alayhissalom payg'ambar, Xudoning o'g'li emas degan Injillar bo'lgan. Arisiylar degan toifa bo'lgan. U hozir Yevropaning sharqiy tomonidagi o'sha sharqiy Yevropa, Bosniya, Makedoniya, Albaniyaliklar arisiylar bo'lgan deyshadi. Tavhid ustida bo'lgan deyshadi. Ashi qarordan keyin mana shu 4ta Injil shirkka asoslangan Iso alayhissalom xudo deydigan, xudoning o'g'li deydigan mana shu 4ta Injilni shuning ichida ham qolib ketgan to'g'ri joylari bor buni ham ichida. Lekin aksar joylari buzilib ketgan. Shu Injil qolsin, qolganlar yoqib tashalsin degandan keyin yoqmaymiz deganlar, biz tavhidda qolamiz deganlar o'ldirilgan, qamalgan, quvg'in qilingan shunday voqealar bo'lgan o'sha anjumandan keyin. Shuning uchun deyshadi o'sha Sharqiy Yevropadagi qavmlar, albanlar, makedonlar, bosniyaliklar ko'pchiligi islomga kirish oson bo'lgan. Hozir o'sha yerlar ko'pchiligi musulmon bo'lib ketgan, Usmoniylar xalifaligiga yetib borganda o'sha yerga ularni islomga kirish oson bo'lgan. Chunki ular qarasaki, haqiqatda o'sha qo'llaridagi Injilda bashorat berilgan Muhammad alayhisalom payg'ambar mana shu ekan, mana shular o'shanga ergashgan ekan deb haqiqat ayon bo'lib, ular musulmon bo'lgan ko'pchiligi. Musulmon bo'lishi oson bo'lgan. Allohu a'lam. Mana shu 4ta ular e'timod qilishgan, mana shunga tayanamiz deb turib, eng mashhur 4ta Injillarga kelsak, ularni ichiga kirsangiz, ular ham bir-biridan farqli. Juda ham ko'p ixtilof qilgan joylari bor, deyaptilar. Wa hiya mukhtalifatun aydan ikhtilafan kaseeran. Wa hadhihi al-anajil al-arba'a kullu minha latif al-hajm. Har bittasini olsangiz, o'zini matnini olsangiz, ozgina narsa, deyaptilar. Minha ma huwa qaribun min 14 waraqatan. بخط متوسط 14 ورقه يقن بعضلار مثلا انجيل ماركوس ياكي لوقا ياكي متى ياكي يوحنا ular hammasi o'zi katta kitob emas ozgina varaqdan iborat deyaptilar qaysidir biri 14 varaqaga yaqin بخط متوسط yozgan odam xati ham juda katta xat emas juda kichkina ham xat emas o'rtacha xatda yozgan ominha ma huwa akbar min zalik imma bin nisf aw ad'af yana ba'zilari bundan kattaroq hajmda yarim miqdorda katta masalan 14 varoq desak bittasini boshqasi 20 varoq bo'lishi mumkin avdaf yoki 28 varoq bo'lishi mumkin va mazmunuha ichidagi mazmun xulosasi nima desangiz siratu isa alayhissalom iso alayhissalomning hayotlari kunlari boshlaridan kechirgan kunlari va ahkamihi hukmlari qayerda qanday hukm chiqarganlar Iso alayhissalom shular va aytgan so'zlari, ba'zi bir nasihatlari bor. Iso alayhissalom aytgan. Ular endi Iso alayhissalom xudo deb turib, xudo Iso aytdi deb yuborishi mumkin. Xullas Iso alayhissalomga taalluqli. Va ma'ahu shay'un qalilun mimma yad'una annahu kalamulloh. Allohning kalomi deb da'vo qiladigan so'zlaridan ozgina bor. Va hiya ma'a hada mukhtalifatun kama qulna. Hozir aytganimizdek ana shu ozgina narsa bo'lsa ham, shu ozgina deb ittifoq qilisha olmagan. Shu ozgina narsada ham ixtilof qilishgan. Iso bunday dedi desa, yo'q, unday demagan, bunday dedi. Bu yoqdagi nusxada Injilim Mattada boshqacharoq aytgan bo'ladi, ma'nosi ham boshqacha bo'ladi. Injil Markusda boshqacha bo'ladi, Yuhanna Injilda boshqacha bo'ladi. Va kadalika Tavrot ma'a ma fiha min at-tahrifi va at-tabdil. Tavrotda ham shunaqa, bir-birisidan juda katta farqli. undan tashqari ular tahrif qilib tashlagan, burib tashlagan ma'nolarni, tabdil qilib tashlagan. Tabdil degani olib tashlab, bir komil jumlani olib tashlab, o'rniga o'zlaridan bir jumla to'qib qo'yish. Tahrif kalimani o'zgartirish masalan. Summa huma mansuxatan ba'da zalika bi hadhihi shari'ati al-muhammadiyyati al-mutahhara. Nima bo'lganda ham bular hammasi nima? Asl nusxasi bo'lgan taqdirda ham, asl nusxasi saqlab kelingan taqdirda ham, unda ham emas, o'zi asl nusxa yo'qolib ketgan. Lekin asl nusxa saqlab kelingan deyilganda ham u mansuxdir. Tavrot ham mansux, Injil ham mansux. Nima nasx qilgan? Ash-shari'atul Muhammadiyyal mutahhara. Barcha aybu nuqsonlardan pok bo'lgan Muhammad alayhissalom olib kelgan shariat, Allohning huzuridan olib kelgan shariat bilan avvalgi dinlarning shariatlari hammasi nasx qilingan. Hukmi o'chirilgan, hukmi to'xtatilgan degan, nasx qilingan degani, ya'ni avvalgi kitoblarning hukmi to'xtagan bo'ldi. Mumkin emas uni olib amal qilish. Faqat qachon amal qilish mumkin deymiz? Avvalgi ummatlardan kelgan rivoyatlar 3 xil bo'ladi. Ya'ni Tavrotdami yoki Injildami yoki Zaburdami, avvalgi qavmlardan, avvalgi payg'ambarlardan kelgan rivoyatlar yoki qissalar 3 qismga bo'linadi. Bir qismi Qur'oni Karimda zikr qilingan, hadislarda zikr qilingan, tasdiqlangan, bu haq, rost deymiz, to'g'ri deymiz. Ya'ni masalan, Iso alayhissalom aytdilarki, "Mening Rabbim bo'lgan, sizlarning ham Rabbingiz bo'lgan Allohga ibodat qilinglar, Allohga duo qilinglar." Masalan. Shunaqa deganlar, ha, shunaqa deganlar. Bunda shak shubha yo'q. Injilda bormi? Ha, Injilda bor. Tasdiqlaymiz bu narsani. Ya'ni Qur'onda, hadisda kelgan o'sha o'tgan payg'ambarlarning gaplarini sahih deb tasdiqlaymiz. Qissalarini sahih deb tasdiqlaymiz. Bu birinchi qismi. Bizni kitobimizga, bizni dinimizga to'g'ri keladiganlar. Ikkinchi qismi zid bo'lgan, teskari bo'lgan, muxolif bo'lgan hukmlar yoki qissalar, xabarlar. Buni rad etamiz. Bu ham ikki qism. Ya'ni bizni dinimizga to'g'ri kelmaydiganlari ham ikki qism. Bir qismi o'sha paytda to'g'ri amal bo'lgan, to'g'ri hukm bo'lgan, Alloh buyurgan, o'sha paytdagi payg'ambar olib kelgan, to'g'ri haq bo'lgan o'sha paytda. Lekin bizni dinimiz uni nasx qilgan, rad qilgan. Masalan, tavba qilgan odam o'zini o'zi o'ldirishligi yoki kiyimiga najosat tegib qolgan odam o'sha joyini kesib tashlash kerakligi. Kiyimiga najosat tegib qolsa, nima qilardi o'tgan ummatda? Kesib tashlash kerak edi. Uni yuvsa toza bo'lmasdi. Kesib tashlash kerak deb hukm qilinardi. Bir qancha hukmlar bor, o'tgan ummatda bor edi, bizda uni rad qilingan. Yoki ularda yo'q edi, bizda qo'shib berilgan, masalan. Masalan, g'animalar, g'animalar. Jihod qilganda g'animalarni olish o'tgan ummatda harom edi. Bizga halol qilib berilgan. Va hokazo. Dinimizga muxolif keladigan qismi, ikkinchi qismi, qisqa aytganda. Mana shu qism ikki qismdan iborat dedik. O'sha avvalgi davrda sahih bo'lgan, to'g'ri bo'lgan, keyin nasx qilingan. Ikkinchi qismi yolg'on narsalar, to'qima narsalar, tuhmat narsalar. Butunlay yolg'on gaplar. Ya'ni Davud alayhissalom haqida to'qima gaplar, Musa alayhissalom haqida to'qima gaplar, Iso alayhissalom haqida tuhmatlar, Lut alayhissalom haqida tuhmatlar, Nuh alayhissalom haqida tuhmatlar. Nasorolar hozir pop, o'sha eng katta poplari muqaddas kitobni ko'tarib yuradiganlar ichida dahshatli tuhmatlar bor-da payg'ambarlar haqida. Masalan, Nuh alayhissalom o'zlarini qizlari bilan yaqinlik qilganlar. Aroq ichirib qo'ygan, keyin qiziga yaqinlik qilgan qizlari shuni aroq ichirib, endi dadamizdan nasl qolsin. Dahshatli tuhmatlar bor-da. O'shani ular muqaddas kitobda ko'tarib yuradi haligacha. Na'udhu billah. Va boshqa. Davud alayhissalom haqida o'tgan darsda Sheyx Xomit aytgan tuhmatlar. Davud alayhissalom ibodat qilayotganlarida minorali joyda masjidlari bo'lgan ekan, tepaga chiqib ibodat qilayotganlarida masjidlarning pastidagi hovlida bir ayol yalang'och holida g'usl qilayotganiga ko'zlari tushib qolar ekan, yaxshi ko'rib qolar ekanlar. U ayolning o'zi 99 ta xotinlari bor. Yana bitta o'sha ayolni yaxshi ko'rib qoptilar-da. Keyin uni eri kim deb surishtirsalar, yaqin o'zlarining sahobalaridan biri uni jihodga yuboribdilar-da, o'ldirib yuborishga. Jihodda shahid bo'lib ketish uchun. Keyin u o'lmasdan qaytib kelibdi. Keyin yana boshqa jihodga yuboribdilar. Yana boshqa jihodga yuboribdi. Yana boshqa oxir o'ldiribdilar-da, shuni shunday qilib. Keyin iddasini chiqarib, haligini o'zlariga xotin qilib oldilar. shunaqa tuhmatlar olib kelganda bular payg'ambarlarga, muqaddas zotlarga, ulug' zotlarga shunaqa tuhmatlar bor. Na'udhu billah, na'udhu billah. Bu ikkinchi qismi, ochiq oydin rad qilinadigan qism. Uchinchi qismi nima? Uchinchi qismi yolg'on deya olmaymiz va rost ham deb tasdiqlab yubormaymiz 100%. Bo'lishi mumkin deymiz. Ya'ni betaraf bo'lib turamiz. Betaraf bo'lib turamiz. Yani, jurnalistlar o'zlaricha biz betarafmiz deb qo'yadi. Lekin haqiqiy betaraflik bizda bor. Buni nima deyiladi? Isroiliyat deyiladi. Qisqasini aytganda isroiliyat. Banu Isroil rivoyat qiladigan qissalar hozirgacha yetib kelgan. Lekin dalil yo'q, isboti yo'q. Sahih Buxoriyga o'xshagan, Sahih Muslimga o'xshagan rivoyatlar emas, aslo unga yaqinlasha olmaydi ham. Biz o'zimiznikini uncha-munchaga qabul qilmaymiz. O'zimiz musulmonlar rivoyat qilgan rivoyatlarni uncha-muncha qabul qilmaymiz. Bu sufiylar to'qib chiqargan deymiz. Kimki Qul huvalloh hatto 200 marta o'qisa bir kunda nima bo'lar ekan? Keldik-ku. Bu darslarda.
Bu narsa aytaroq to'g'ri kelmaydi. Ha? O'shanda 200 ta deb turib qolganingga to'qvarsa to'g'ri bo'lib ketaryapti-ku.
Ha. Albatta shunaqa rivoyat chiqar ekan. Biz o'zimizni musulmonlar rivoyat qiladigan rivoyatlarni qabul qilmaymiz. Osonlikcha qabul qilmaymiz. 5 ta shart bilan qabul qilinadi. Sahih hadis deyilish uchun yoki sahih rivoyat deyilish uchun bitta narsani 5 ta shart qo'yganmiz. U juda ham og'ir shartlar. Hozirgi odamlarning 99% shartga to'g'ri kelmaydi. Hozirgi odamlarning gapi domlalarni ham, katta-katta domlalarni ham eng yaxshisini Ibn Hajarni kitoblarida Kutubus Sittani rijolatlarini raviylarini aytayotganlarida saduqun yahimu kathiran masalan. Rost gapiradigan odam lekin juda ko'p xato qiladi deb qo'yadi-ku. Masalan, katta-katta muhaddislar haqida keladi bu gaplar. Katta-katta olimlar haqida keladi. O'zi hech qachon yolg'on gapirmaydi bu kishi, lekin xato qilib qo'yadi. Yodlash qobiliyati zaif deydi masalan. Chalkashib yuboradi deydi. Ikkita-uchta rivoyat birimizga kirib qoladi deb turib darajasini tushirib qo'yishadi. Biz sahih demaymiz buni, hasan deymiz deydi. Juda qiyin bizda din deb qabul qilish uchun bir narsani. Juda qiyin shartlar qo'yilgan. Alhamdulillah, shuning uchun dinimiz sof yetib kelgan bizga. Shuning uchun dinimiz sof, musaffo holatda yetib kelgan, alhamdulillah. Lekin bu yerda aytilayotgan narsalar umumiy foydali gaplar. Masalan, Banu Isroildan keladimi, hatto boshqa millatlardan keladimi? Hikmatli gaplar, aqlli gaplar, yaxshi gap ekan. Aql bilan qaraganda shariatga bunday solishtirilsa, harom gap emas. Noto'g'ri gap emas, foydalansa bo'ladigan tajriba, hayot tajribasi, hayotiy tajribalar ekan. Masalan, o'shularni aytilaveradi. Betarafmiz degani, ya'ni yolg'on demaymiz, haq, rost deb aytmaymiz, lekin foyda bobidan aytilaveradi. Hikmatli gapga o'xshayapti deb rivoyat qilinaveradi. Wa hadithu an bani Isroil wala haraj deganlar hadisda. Banu Isroildan kelgan gaplarni aytaveringlar. Fa innahu kanat fihim ajoyib. Ularda juda ko'p ajoyib narsalar ro'y bergan. Voqealar ro'y bergan. Chunki ularning muddati ham uzunda 2000 yillik qavmda ular ham. Kamida 2000 yil davom etgan. Musa alayhisalom davridan boshlasangiz, masalan, Muhammad alayhisalom davrigacha qarib 2000 yil yoki undan ham ko'p. Iso alayhisalom bilan Musa alayhisalom orasida 2000 yil deyishadi, adashmasam. Keyin Iso alayhisalomdan payg'ambarimizgacha 570 yil, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 570mi yoki 571mi deyishadi milodiy hisob bo'yicha. To'lgan yillar. Keyin payg'ambar bo'lganliklar 610 yoki 611 hijriyaga to'g'ri keladi. Milodiy yilga to'g'ri keladi. Xullas 600 yil orada bor. Mana shu davrda juda ko'p voqea, masalan, Daniel degan payg'ambar o'tgan deyshadi. Uni payg'ambar deb ayta olmaymiz. Payg'ambar deb aytish uchun ochiq hujjat kerak, lekin bo'lishi mumkin. Noto'g'ri deb ayta olmaymiz. Bo'lishi mumkin deyshadi. O'sha odamni qabri ba'zi bir qissalarda keladi. Umar roziyallohu anhu davrlarida Iroq fath qilinganda o'sha odamning qabri ochilib qoladi, ko'rinib qoladi. Keyin uni odamlardan yashiringlar deb yashirib bekitishadi sahobalar o'sha paytda. U jasadi soppa-soq turgan bo'ladi. Payg'ambar deb aytiladigan Daniel degan kishini. Daniel haqida ajoyib qissalar bor. O'sha Isroiliyatlarda yolg'on deb bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin. Qaysidir podshoh uni zindonga tashlaydi, keyin uni o'ldirish uchun sher qo'yib yuboradi zindonga. U sher Danielga hujum qilmasdan yoniga kelib o'tiradi. Birga yashaydi u sher bilan o'sha yerda. Qiziq-qiziq qissalar bor, ya'ni. Xo'p, mavzudan chiqib ketdim shekilli. Mavzuning xulosasi shuki, Tavrot ham nusxalari bir-biriga qarama-qarshi bo'lib ketgan, Injilni ham nusxalari bir-biriga qarama-qarshi bo'lib ketgan va buning oqibatida ular o'zlari bir-birlari bilan janjallashib ketishgan. bir-birlar bilan urushib ketishgan, bir-birlar bilan ashaddiy dushmanga aylanishgan. Ya'ni yahudiylarning ichida, o'zining ichida bir-biriga ashaddiy dushman toifalar bor. Qadimdan shunaqa. Alloh taolo Qur'onda ham aytgan buni. Baqara surasida keladi. Yahudiylar yo haligi yo oyatni boshini eslamayapman. Baqara surasida وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ mana shu oyatlarda Alloh taolo aytdiki Alloh taolo ulardan ahd paymoq olgan o'zingizlarni qoninglarni to'kmanglar to'kmaysizlar to'kmanglar deganda ular ahd paymoq berishgan xop deb o'zingizlarni o'zingizlar haydab chiqarmanglar ya'ni bir-biringizlarni vatanidan haydab chiqarmanglar vatangado qilmanglar ثم اقررتم اقرار ايتيلار وانتم تشهدون guvoh bo'lib turib iqror ettinglar keyin nima qildingiz ثم انتم هؤلاء sizlar mana taqtuluna anfusakum o'zingizni o'zingiz o'ldiryapsizlar ya'ni yahudiylar toifalarga bo'linib bir-birisini urushib hatto Aws va Xazraj bilan urush bo'lsa Aws Xazraj payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelishlaridan oldin Madina ahli Aws va Xazraj urushsa yahudiylar bir qismi u yoqqa o'tib olar ekan bir qismi bu yoqqa o'tib olar ekan bir-birisini o'ldirar ekan ya'ni ular mana shu kitoblarini nusxalari har xilligi bir-biriga qarama qarshiligi oqibatida bir-birlariga adovat qilishgan bizniki to'g'ri sizniki xatodir bir-biri bilan urushgan nasorolarda hozirgacha masalan katoliklar bilan protestantlar va yana kim dunyoda eng mashhur uchtasi bor birinchisi katolik keyingisi ortodoks ortodoks keyin protestant ular hammasi qadimda bir-birisi bilan urushib kelgan bir-birisini o'ldirib kelgan qirib kelgan vahshiylarcha u faqat musulmonlarni unday qilmagan ular musulmonlarni undan battar ham qiladi lekin ular vahshiyligi vahshiy odam hammani o'ldiraman o'ldirganda birovni o'ldirganda hammani qilaveradi u qarshisidagi dushmanni deb ko'rgan odamni musulmonmi yoki o'zini dinida bo'lgan o'zini diniga mansub bo'lgan odammi vahshiylarcha qiynab o'ldiradi shunaqa bo'lgan tarixda ko'p bo'lgan va hozir ham shu ahvol mana hozir ukraina bilan rossiya bitta misol ochiq oydin ko'rinib turgan ukraina bu yoqda yevropa bilan amerika bilan billalashib rossiyaga qarshi urushyapti hammamiz xristianmiz deydi bitta toifadan hatto mana hozir ukraina bilan rossiya o'zi aslida bitta toifadan bu yoqda ukrainaga yordam berayotganlar to'g'ri boshqa katoliklardir inglikan deganlar amerikada yana bir boshqa toifalar lekin o'zi aslida ukrainlar bilan o'rislar qadimda bitta bo'lgan hozirgacha ham bitta toifaga mansub lekin ajrab bo'linib ketgan bir biriga dushman bo'lib mana nimadan kelib chiqqan desangiz o'sha boshlanishi kitoblaridagi ixtiloflardan kelib chiqqan bu narsani uzoqni ko'zlab uzoqni ko'rib bilgan Huzayfa roziyallohu anhu shuni oldini olish kerak hozir qur'oni karimdagi qiroatlarni har xilligini bir tartibga solinmasa bu musulmonlar ham kelajakda xuddi yahudiylar ixtiloflashib bir birisi bilan urushib ketganday urushib ketishi mumkin degan xavf sezganlar sezib kelib Huzayfa Usmonga aytganlar shu narsani Usmon roziyallohu anhu avvalgi boshlangan ishni davom ettirganlar o'zi avval boshlangan qur'on sahifalari yo'qolib ketmasin deb yig'ilgan o'sha ishni davom ettirib yettita nusxa qilib keyin qolganlari endi u yerda boshqacharoq bo'lishi mumkin boshqacharoq qiroatlar bo'lishi ham mumkin yoki tekshirilmasdan xato yozib qo'yilgan xatoliklar ham bo'lishi mumkin shuning uchun tekshiruvsiz hech qayerda qur'on sahifalari saqlanmasin tekshiruvdan o'tgandan keyin saqlansin tekshiruvdan o'tmaganlar yoqib tashlansin degan ma'noda buyruq berganlar va shu narsaga amal qilingan